Сёння былі абвешчаны малітоўныя інтэнцыі Бенедыкта XVI на лістапад 2011 года. Агульная малітоўная інтэнцыя гучыць наступным чынам. За ўсходнія каталіцкія цэрквы, каб іх вялікія традыцыі былі прызнаны і з'яўляліся прыкладам духовнага багацця для ўсяго касцёла. Місійная інтэнцыя папы на наступны месяц, каб афрыканскі кантынент у Хрысце знайшоў сілы для рэалізацыі прымірэння і справядлівасці згодна з рашэннямі сінода афрыканскіх біскупаў.